Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Podcast.
May 2013, second year college transfer ako dito sa Maynila noong mga panahong iyon. Nagkataon kasi na natanggap din sa bago niyang trabaho si Kuya Roy sa Cubao, kung kaya't agad kaming lumuwas galing sa probinsya patungo dito sa Maynila para makahabol din ako sa enrollment sa second year sa isa sa mga universidad dito sa syudad. Si Kuya ang nagpapaaral sa akin. Siya rin na nagbigay ng suhestyon sa aming mga magulang na dito na ako sa Maynila mag-aral upang mabantayan din ako ng maayos. Talamak ang bisyo sa mga kapwa ko kabataan sa aming lugar, kaya naman ganoon na lamang ang pagbabantay nila sa akin. Nauunawaan ko naman at pangarap ko rin talaga makapagtapos ng pag-aaral at nang sa ganun ay makapagtrabaho ng marangal. Kaya ganun na lang ang aking pagsunod sa kanilang mga nais, lalo kay Kuya. Isang malaking apartment sa Mandaluyong ang nirentahan ni Kuya Roy. Isang kwarto ang sa amin, ngunit nahahati ito sa dalawang silid. Nasa loob ng subdivision ang nasabing apartment. Sa unang tingin nga, ay may katandaan na ang subdivision. Para nga itong ni-renovate na lang mula sa mga lumang bahay at kalsada na parang gawa pa ng mga Kastila noong unang panahon. Ni-renovate para magmukhang bago. Napapalibutan ang subdivision ng matataas at sementadong bakod. Mahigit 10 apartment buildings din ang bumubuo rito. Malalaki ang mga apartments. Halos hanggang 4 o 5 palapag ang mga ito. Ang iba ay may elevator pa, kung kaya't masasabi kong ligtas na ligtas din ang lugar dahil na rin sa mga nagrorondang gwardya tuwing gabi sa loob nito. Dahil nasa 5 palapag ang kwarto namin sa isang apartment na naroon, kakailanganin pa naming sumakay ng elevator para umakyat at bumaba rito. Maliban na lamang kung sisipagin kaming umakyat at bumaba gamit ang hagdanan. Naging sobrang abala ang unang linggo namin ni Kuya Roy dahil sa enrollment ko at sa pagbili na rin ng mga dagdag na kagamitan para sa loob ng bahay na hindi kasama sa renta. Dito'y bumili kami ng heater, maliit na washing machine at television. Nagpakabit na rin kami ng telepono na may kasamang internet bilang kakailanganin ko rin ito sa aking pag-aaral at kapag may inuuwing trabaho si Kuya Roy sa bahay. At isa pa, pwede rin namin gamitin ang telepono na pantawag sa aming mga magulang sa probinsya. Hindi naman kapansin-pansin ang kalumaan ng elevator sa apartment na yon. Ito ay dahil marahil ilang beses nang na-renovate ang loob nito. Makikitang ilang patong na ang wallpaper na idinikit dito. Hindi rin ito typical na elevator na kagaya ng mga nasa corporate buildings. Puno ito ng papel o wallpaper at may mga ilang nakasulat na vandal ng kung sino-sino. Mapapansin din na luma na rin ang kulay gray nitong carpet. At punong-puno ito ng alikabok na animoy hindi nakakayanin ng vacuum. Sa lahat ng vandal sa elevator, isang guhit ang umagaw ng aking pansin. Guhit ito ng isang pamilya. Mga tao-tao na parang stick. May tatay, may nanay at 2 anak. Mukhang lika ito ng isang bata dahil nasa ibabang bahagi ito ng dingding ng elevator. Meron pang isang vandal ang nakasulat na nagsasabing mag-ingat sa kanya. Na siyang katabi ng isa pang sulat na nagsasabing Diego loves April. Ikaw lang zapat na at walang titibag. na parang Jejemon pa nga ang pagkakasulat. Napailing na lamang ako sabay tawa. Inisip kong iba talaga ang mga kabataan dito sa Maynila. Sadyang walang disiplina. Unang araw ng Sabado namin sa Maynila. Buong umaga kaming nag-ayos at naglinis ng kabuuan ng kwarto. Dahil parehong pagod, natulog kami ng buong maghapon sa unit pagkatapos naming mananghalian ni Kuya. Alas 6 na nga ng hapon nang ako'y nagising. Agad akong lumabas ng aking kwarto para magbukas ng mga ilaw sa sala. Sinilip ko ang bahagyang bukas na kwarto ni Kuya at kitang-kita ko na sobrang himbing pa rin ang tulog nito kaya hindi ko na lang siya ginising. Tiyak pagod na pagod din ito. Nakaramdam ako ng pagkahilab sa aking sikmura. Tiyak, gutom na ang mga alaga ko sa tiyan. Agad kong naisipang bumili ng pagkain sa labas ng subdivision sapagkat nalilibutan naman kami ng iba't ibang mga convenience store. Sumilip muna ako sa bintana. Noon ko lang din napagtanto na isang mataas na sementadong bakod pala ang katabi ng apartment namin na kinatatayuan pa ng isang malaki at mayabong na puno ng akasya. Sa itsura nito, ito na siguro ang pinakamatandang puno na nakita ko sa buong buhay ko dahil na rin sa kalakihan at sa yabong ng kanyang mga sanga. Agad ko ang naisip na kung merong ganito sa aming probinsya, malamang ay pinaputol na ito ni Inang. Ayon kasi sa kanya, masama ang magkaroon ng ganitong klaseng malaking puno sa iyong bakuran. Maaari daw kasing pamahayan ito ng mga maligno na siyang lumalabas tuwing gabi. Nasa ganoong pag-iisip ako nang biglang bumagsak ang kaserolang nakasabit sa taas ng lababo. Literal na napalundag ako dahil sa gulat. Halos tumalo ng puso ko mula sa aking dibdib dahil doon. Pero dahil wala naman akong nararamdamang kakaiba, pinulot ko na lang ito at saka ibinalik sa dating kinalalagyan na para bang walang nangyari. Marahil hindi maayos ang pagkakasabit namin dito kaninang umaga ng aming paglilinis. Kumatok ako sa pintuan ng kwarto ni Kuya para magpaalam na bibili muna ako ng pagkain. At sabi ko pa, "Kuya, bibili lang ako ng pagkain sa labas ha, para may hapunan tayo. Ano bang gusto mo? May papabili ka?" Tanong ko sa kanya. Dahil may pera naman akong hawak, ay hindi na ako humingi sa kanya. Maikling tugon na lamang nito habang napabaling sa kabila ng kama sa direksyon ng pintuan na kung saan ako nakatayo.
Pagkain, basta bahala na kahit ano na. Bahala ka na sa kahit na ano.
Napadako ang pansin ko sa suot nitong Amerikana. Bahagya pa nga akong natawa dahil sabi ko, "Kuya, hindi ka man lang pala nagbihis ng pambahay? Eh bakit ka nakaganyan? Isabado naman. Huy, wala kang pasok mamayang gabi, no?" Inisip ko na lang na baka sinusubukan lang nitong suotin ang mga binili nitong uniform para sa bago niyang trabaho. Pero bakit nakasapatos na rin siya ng mga sandaling iyon? Umungol lang ito na parang nagsasabing umalis na ako. Pinaalalahanan ko pa siya bago ko tuluyang isara ang pinto ng kanyang silid na, "Ubarin mo rin yung sapatos mo ha, madudumihan kaya yung kama mo. Linis tayo ng linis tapos ganyan naman pala." Kinuha ko ang susi at lumabas na ng unit pagkatapos. Inilak ko rin ang pinto ng unit para sa seguridad namin. Malamlam ang liwanag na hatid ng mga lumang ilaw sa hallway ng ikalimang palapag. Habang pinipindot ko ang open button ng elevator, halos ngit-ngit lang ng papaakyat na elevator ang aking naririnig ng mga sandaling iyon na siyang nagpapabasag sa katahimikan. Halos walang tao din sa mga katabing kwarto namin. Nakakatakot din ang pakiramdam na kapag lumingon ka sa kaliwa o sa kanan ay wala kang nakikitang ibang tao. Para ka nga talagang nasa lumang kapanahunan dahil sa dilaw na dilaw ang mga ilaw at sa katahimikan din ng kapaligiran. Naisip ko tuloy na kung biglang may maligno na lumutang sa dulo ng kanang hallway tapos hahabulin ako, tatakbo ako pakaliwa, papaano kung meron ding maligno doon? Tiyak wala akong pupuntahan kundi ang hagdanan na madilim at walang ilaw. Napahawak tuloy ako sa magkabilang braso ko dahil sa kilabot. At yun, tumunog na ang elevator, senyales ng pagbukas nito sa aking harapan. Agad naman nagbalik ako sa aking katinuan dahil dun. Pumasok ako sa loob at bago ko pindutin ang close button at ang letrang G, muli ay iginala ko ang aking paningin sa kabuuan ng aking sinasakyan. Kahit pa pinatungan na ito ng maraming bagong wallpaper, napakaluma pa rin ang itsura. Namamayani na rin ang kalawang sa bawat gilid nito, lalo sa mga kanto ng elevator. Mukhang masisira na rin ito kahit na anong oras. Iniisip ko nga din papano kung matrap ako sa loob, papano ako makakalabas. Gumagana rin kaya yung bell button nito. Kakaiba rin ang amoy ng elevator na yon. Napapatakip na lang ako sa tuwing parang naaamoy ko ang patay na isda dahil sa langsa. Dahan-dahan at nanginginig na nagsara ang pintuan ng elevator matapos yun. Parang may halong impit na sigaw ng tao ang tunog dahil sa pangit-ngit. Alintana ang takot na unti-unting bumabalot sa aking pagkatao ay napapindot akong muli sa G button nito. Isa rin kasi sa pinakaayaw kong pakiramdam ay iyong nag-iisa kang nakakulong sa isang maliit na silid, lalo pa at nakakatakot ito. Yung pakiramdam na hihinga ka lang ay maglalabasan na ang mga maligno sa tabi mo. Yung pakiramdam na pipikit ka lang at tapos pagmulat mo makailang segundo ay meron ng nakakatakot na mukha sa mismong harapan mo. Malamlam din kasi ang ilaw ng elevator ng sandaling iyon. Sapat lang din ito para maliwanagan ang kabuuan nun. Bumukas ito sa ika-apat na palapag. Lalo rin akong kinilabutan dahil walang taong pumasok. Pinindot ko ang close button at sumara din ang pinto ng elevator. Nakaramdam din ako ng hindi maganda matapos nun. Pakiramdam na laging nangyayari na sa akin kahit noong nasa probinsya pa kami. Kapag nagawi kami sa mga liblib na lugar, kadalasan ay nakakainkwentro ako ng mga laman lupa o maligno. Sabi pa nga ng lola ko dati, may mga tao daw talagang lapitin ng mga engkanto, lalo na ang mga kabataan kagaya ko. Sa aking pagtataka, parang lumamig ang hangin sa buong elevator. Alam ko na sa aking sarili na may iba na akong kasama sa loob. Gayunpaman, pilit ko pa rin nilalakasan ang aking loob na mga oras na iyon dahil una sa lahat, wala naman din akong mahihinga ng tulong at nasa loob ako. Nang apat na sulok ng lumang elevator na iyon. hindi rin ako gumagalaw ng sandaling yun. Ayoko rin igala ang aking mga mata. Tutok na tutok lang ang aking mga paningin sa pinto nun. Naalala ko rin kasing sabi ng aking lola.
Kapag naninindigan yung mga balahibo sa hindi mo may paliwanag na dahilan at pagkakataon, tiyak may presensya ng maligno sa iyong tabi. Kadalasan, kadikit mo na pala ang mga ito.
At yun nga ang eksakto kong nararamdaman ng mga oras na yun. Naninindig ang aking mga balahibo. Lalo pang lumalamig ang kabuuan ng elevator. Sa isiping iyon, lumapit ako sa harapan ng pintuan para sa oras na bumukas na ito ay tatakbo na lang ako papalabas. Maya-maya pa, naramdaman kong parang may lumulutang na sa aking likuran. Hindi ko mawari pero nakatitiyak ako na may kakaibang presensya na nakasama ko sa loob. Naghalo-halo na ang nasa aking isipan. Paulit-ulit ko ring naririnig ang sinabi ng aking lola.
Kadikit mo na pala ang mga ito.
Tagdagan mo pa ng nakakakilabot na tunog ng elevator. Andun pa rin kasi yung nadidinig ko na tunog nito na parang impit na sigaw ng taong nasasaktan. Nakakatakot. Hindi ko rin naman kasi maaninag ang refleksyon ng kung sino mang nilalang na lumulutang sa aking likuran dahil tad-tad din ng wallpaper ang pinto ng elevator na nasa aking harapan. Pilit kong pinakalma ang aking sarili at nang maramdaman ko ang konting pagtahimik ng lugar, nanalangin na lang ako ng mga sandaling yun habang nakikiramdam din sa susunod na pwedeng mangyari. Mula sa aking mga braso, ewan ko ba kung bakit nanginig na rin ang aking mga tuhod. Halos maglaho ang munto ko nang maramdaman kong may malamig na umiihip sa aking batok. Napakalamig ng hininga na akala mo ay galing sa malalim na hukay. Nanginginig na ako sa takot nang biglang bumukas ang elevator sa unang palapag at dito'y hindi na ako nag-aksaya ng panahon at lumabas na ako sa elevator. Muntikan pa nga akong madapa sa katatakbo palabas ng apartment dahil sa sobrang takot nang biglang makabangga ko. Si Kuya Roy! Oh! Anong nangyayari sa'yo? Ba't ganyan ang mukha mo? Parang takot na takot ka. Nagulat din ito nang mabangga ko siya. Muntik na rin tumilapon ang bitbit nitong paper bag na may lamang pagkain. Galing pala ito sa labas ng subdivision at bumili ng aming hapunan. Pautal-utal kong sagot kay Kuya.
Kuya! Kaya may maligno sa elevator at dun sa kwarto natin.
Kaagad naman akong pinaniwalaan ni Kuya. Alam nitong may third eye ako kahit noong mga bata pa kami. Hindi kami bumalik sa kwartong iyon at nagpalipas na lamang sa isang mumurahing hotel na katapat lang mismo ng subdivision. Kinabukasan, nagtungo kami sa admin ng subdivision at ibinahagi ang kwento namin noong nakaraang gabi. Tumango-tango lamang ang babaeng tiga-admin. Para bang alam na nito na may ganun talagang nangyayari sa nasabing apartment. Paliwanag na lang niya.
Sige sir, sorry po sa nangyayari sa inyo. Ililipat na lang po namin kayo ng apartment bukas na bukas rin. Tutulungan na rin po namin kayo sa paglilipat ng gamit.
At matapos iyon, ay namuo sa aking isipan na tama nga ang aking hinala. Alam nilang may kakaiba talaga sa kwartong iyon, pero ang lubos na ipinagtaka ko lang ay kung bakit sa kanila sasabihin ang buong katotohanan kung kailan meron ng nakaramdam o meron ng pinagpakitaan. Subalit, hindi na lang sumagot ang admin. Dugtong pa niya sa kanyang kwento.
Sa katunayan po niyan, mga sir, totoo pong may malagim na sekreto ang kwarto niyo. May lalaking nakatira dyan noon kasama ang pamilya niya. Isang araw na lang, iniwan siya ng kanyang asawa, tangay ang dalawa nilang anak. Kinitil niya ang sariling buhay dahil sa depresyong dulot ng nangyari sa kanila. At yun nga po, doon niya ginawa sa loob ng kwarto ang bagay na yun. Napansin na lang na ilang araw nang hindi ito lumalabas ng silid. Kasabay nun ay nareklamo ng mga katabing unit na may naaamoy silang nakakasulasok na tila bulok na katawan ng patay na hayop. Nagulantang rin kami nang matuklasan ng kanyang katawang naligo sa natuyong dugo. May laslas sa kanyang leeg. At nakasuot pa ng Amerikana.
At mula nga noon, patuloy ang pagpapakita nito sa mga taong sumunod na tumira sa kwarto. Kadalasan daw itong nagpaparamdam doon sa loob ng silid mismo. Minsan naman daw ay sa elevator at minsan pa nga ay sa puno ng akasya nakikita ang aparisyon nito. Sabi ng iba, dito na raw nga sa puno nakatira ang kaluluwa ng lalaki.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube. Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never before heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit sure.com.ph. That's shoor.com.ph. And check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now! Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!
Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.